viața, biserici.
Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine în studioul Radio Renașterea se află părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din oraș. Părinte, Doamne ajută, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit, părinte, și pe dumneavoastră și pe cei ce ne urmăresc.
În șirul emisiunilor dedicate Sfinților Mărturisitori, canonizați în 2024 de Patriarhia Română, de Sinodul Bisericii Ortodoxe Române și proclamați oficial în anul 2025 an centenar al Patriarhiei noastre, se înscrie și dialogul de astăzi legat de Sfântul Părinte Arsenie Boca, născut în 1910 la Vața de Jos și a dormit în Domnul pe 28 noiembrie 1989 la Sinaia. Părinte, poate ar trebui să oferim un tablou biografic, să zicem, ascultătorilor noștri, ca mai apoi să ne oprim la câteva evenimente majore din viața părintelui mărturisitor Arsenie de la Prislop.
S-a născut într-o familie de moți, într-o zonă binecuvântată de Dumnezeu, dar oriunde viața este grea, e dificilă. Știm asta din propria noastră istorie, când ne gândim la Horea, ne gândim la Vramiancu, pentru ce s-au ridicat acești oameni? Pentru a îndrepta inechitățile sociale, politice, religioase, economice, la care erau supuși confraților din Munții Apuseni, unde oricum, fiind o zonă de munte și viața este mai grea. Deci, într-un asemenea real minunat s-a născut părintele. Tatălui știm că era pantofar, mama lui casnică. Tatălui a fost plecat în America, s-a întors după 2 ani de zile, da, și a trecut apoi la cele veșnice și el a rămas orfan de mic. A studiat la celebru gimnaziu din Brad, se numește Avram Iancu. Gimnaziul ăsta a fost înființat în timpul mitropolitului Shaguna și a fost al doilea gimnaziu românesc ortodox din Transilvania. Iar apoi urmează Facultatea de Teologie, am spus Academia Teologică, cum se numea atunci, Andreană, din Sibiu, în anii 20, unde este remarcat de către un profesor tânăr la rândul lui, Nicolae Popoviciu, cunoscut ca episcop al Oradiei, dar el înainte de a ajunge episcop, la fel ca ierarhul nostru Nicolae Colan, a fost profesor la Academia Teologică din Sibiu. Ei amândoi au fost ucenicii lui Nicolae Bălan, mitropolitul, trimiși la studii de Nicolae Bălan și vedem că a fost remarcat prin onestitate, capacitatea intelectuală și curăția sufletească. Un om introvertit, datorită background-ului, am spune, trecutul, faptul că a venit de o familie săracă, faptul că i-a murit tatăl, în fine. Și îl remarcă Nicolae Bălan, vede că are talent și atunci le recomandă și mitropolitul Bălan îl ține, atenție, și asta e un lucru important, în facultate de teologie pe vremea respectivă, studiile se plăteau, fie le achita eparhia, fie le achitai tu. El a primit o bursă, pentru că aceste școli, academii din Transilvania nu erau finanțate în totalitate de către stat și erau susținute de eparhia respectivă. Îl susține să-și facă studiile de teologie 4 ani la Sibiu și apoi, pentru că vede că are talent artistic, îl trimite la Academia de Arte Frumoase din București. Și el a studiat acolo 5 ani de zile, chiar se pare din mai multe informații care au ieșit la suprafață în ultima vreme, el a fost chiar ucenic al lui Costin Petrescu, adică a participat în echipa lui Costin Petrescu, celebru pictor și profesor la Academia de Arte, care a pictat fresca aceea superbă din Ateneul Român. El, regăsindu-se în această echipă și în timpul acestor ani. Suntem în anii 30 în România, o țară care se dezvoltă după criza economică, o țară care ia avânt, o democrație. Părintele Arsenie studiază la București artele frumoase, dar se duce să audieze cursuri la Facultate de Medicină și la Facultate de Teologie, pentru că cursurile în epoca respectivă, ca și astăzi altfel, sunt publice. Oricine poate să meargă să participe la un curs. Nu trebuie să fie neapărat student sau înmatriculat la respectiva facultate. Și la teologie, de pildă, știm că audea cursurile de mistică a lui Nichifor Crainic. El a fost unul dintre cei care l-a cinstit foarte mult, la prețul, l-a iubit pe Crainic și apoi, după ce s-a la începutul instalării comunismului, l-a și ascuns la Sâmbăta. Din cauza trecutului politic al lui Crainic fiind urmărit de securitate, de nou regim comunist, a fost ascuns la Sâmbăta, a fost ascuns în Sibiu, chiar părintele Arsenie l-a dus cu un transport incognito, l-a scos din oraș să nu-l prindă poliția, în fine.
Cu toate acestea, Nichifor Crainic tot a pătimit în închisorile
comuniste. Da, tot a fost până la urmă arestat și închis, da. Și deci Jesuitul Bălan are un rol important în viața lui. Îl ține la studii la Sibiu, îl trimite la București și tot Bălan îl trimite la Athos. În 1936 îl trimite 3 luni de zile la muntele Athos și acolo stă la câteva chilii românești. El s-a dus să învețe slujbele tipii cu atonii, să se familiarizeze. De ce? Pentru că mitropolitul Nicolae Bălan tocmai renovase sau restaurase mănăstirea Sâmbăta și vrea să o repopuleze. El a avut un gând, nu orice călugări, ci numai cu studii superioare. Și primii 3 cu care s-a reîntemeiat obștea mănăstirii Sâmbăta a fost Nicolae Mladin, viitor mitropolit, teolog, profesor la Academia Teologică din Sibiu, Arsenie Boca și celălalt părinte canonizat anul trecut în grupul acestor părinți, un om deosebit, părintele Serafim Popescu, cu studii la fel în Grecia și în Occident, toți trimiși cu burse de Nicolae Bălan, ca să vedem cât de mult poate să influențeze un om viața altora.
Și ce viziune avea acest mitropolit.
Da. Și părintele a fost hirotonit inițial ca diacon celib și abia în 39 a fost uns în monahism, primește numele de Arsenie, devine preot și stareț la această mănăstire minunată pe care o renaște din punct de vedere spiritual. Și sunt câteva fotografii minunate și în contextul acesta al războiului, în zona aceasta țării Făgărașului, unde încep să fie repornite pelerinajele de Sfântă Mărie și de Izvorul Tămăduirii, unde când sluja mitropolitul Nicolae, se adună în jurul părinților, merg foarte mulți oameni din satele din țara Făgărașului acolo și siguranța statului, care devine după 1948 securitatea, înregistrează mărturiile țăranilor care îl considerau sfânt. Este de pildă o notă informativă din 14 septembrie 1949, vă dau citatul exact, din informațiuni bine verificate, rese că preotul Arsenie, care acum s-ar afla la Deva, ar face minuni. Este recomandat de mai mulți cetățeni că este făcător de minuni. Am încheiat citatul dintr-o notă păstrată în arhivele fostei securități și trebuie să mai spunem un lucru, părinte, spre o deosebire de alți părinți canonizați în acest grup. Părintele Arsenie beneficiază de o bibliografie foarte vastă. Sigur că sunt unele lucrări diletante, cred că sunt multe povești fantasmagorii. Este o lucrare de-a dreptul injurioasă la adresa părintelui. Tatiana Niculescu Bran este autoare, a fost un bestseller la Humanitas. Dar sunt și cărți foarte bune și eu am citit recent una, am și scris o recenzie pe care poate fi regăsită și în paginile revistei Renașterea, dar și pe site-uri radioului, de un teolog din București, Florin Duțu, teza lui de doctorat, Părintele și pictorul bisericesc Arsenie Boca, 1910-1989, monografie, teza lui de doctorat susținută la Facultatea de Teologie Justinian Patriarhul din București, care zic că este cea mai complexă, completă lucrare 2021 publicată, substanțială, laborioasă, are aproape 500 de pagini și se bazează în mod deosebit pe surse arhivistice. Omul ăsta a făcut un efort extraordinar, s-a dus în inclusiv la a căutat casa de naștere a părintelui, a studiat în arhiva liceului din Brat ca să vadă niște aspecte care nu erau lămurite cu originea tatălui, cât timp a stat în America, la Sibiu, la arhive și mai ales la CNSAS. A luat toată arhiva dosarului de la securitate, note informative, că și aici sunt mistificări. Securitatea a încercat să arunce o imagine negativă asupra lui în anii 70-80, cu alte cuvinte, să-l discrediteze. Cum s-a ajuns la asta? Părintele, având sigur niște harisme, clar, a avut niște harisme, studiind și medicina, citind lucrări și din zona asta ale psihanalizei chiar, reușea să citească pe oameni și oamenii, dacă, nu știu, se uita la ei și le spunea ceva. Și era foarte direct, răzbate și din note și din, sunt sigur și volume de amintiri, l-am cunoscut pe părintele, cum l-am cunoscut, ucenicilor, ale oamenilor care au fost pe acolo și spun că era direct. Pe mine asta m-a frapat, spun sincer, la el, să deja jos de pe schenă la Drăgănescu, îl vedea pe unul și, de ce ai venit la mine? Acolo, la Sâmbăta, este un om sfânt. Se refera la Părintele Serafim Popescu. În fine, și securitatea, deci, creează în jurul lui, încearcă să, după ce se instalează comunismul, și în zona Făgărașului știm că a existat o rezistență anticomunistă în munți. Sigur, rezistența asta a fost foarte colorată, că acolo au fost foști ofițeri ai Armatei Regale Române, acolo au fost, deci am spune noi, monarhiști, acolo au fost reprezentanți ai partidelor politice istorice, istorice, dar au fost și legionari, au fost țărani simpli și sigur că securitatea încerca să-i discrediteze pe toți punându-le etichete, legionar. Și
ăștia... Acum pe toți îi anima același
lupta
duh, exact,
ideal,
lupta
împotriva
comunismului.
Părintele, ce să facă? Că el era la mănăstire, la poalele muntelui și ăia veneau la spovedit, nu? Că asta răzbate din dosar. Să-i scoată afară, el era preot. El n-a făcut activitate politică și reiese din dosarul de supraveghere, că nu a făcut propagandă politică, dar pentru securiști și informatori era deja suspect faptul că el stătea de vorbă cu ei.
Și faptul că reușea să adune atâția oameni în jurul lui. Noi știm că regimului comunist nu i-a plăcut niciodată o mulțime adunată în jurul spiritualității.
Și ne mai scapă poate uneori astăzi ceva. Că acest minister al cultelor, înființat prin legea 188 din 1945, n-a fost un minister pus să sprijine cultele, cum ni s-ar părea, ci a fost un organism al guvernului, al statului.
Un organism de control.
Exact. Și vreau să vă citesc foarte limpede din statutul acestui minister și al împuterniciților de cult. Te aveau mai multe puncte și, de pildă, la punctul 7, la punctul 1 din star se spune atribuțiile. Supraveghează și controlează. Punct. La 7 se zice așa, se preocupă de cunoașterea și limitarea manifestării cultelor și de lichidarea manifestărilor mistice bolnăvicioase pentru anihilarea influenței nesănătoase a acestora asupra maselor de credincioși a căror activitate pe terenul construirii socialismului nu trebuie stânjenită. Am încheiat citatul. Deci, cumva, părintele Arsenie, prin fișa apostolului lui de duhovnic și stareț la mănăstirea Sâmbăta de Sus, a intrat în colimatorul securității, care după aceea s-a străduit să-i creeze un dosar, știind că este ucenicul Nicolae Bălan. Aici ar fi altă discuție. Nicolae Bălan a intrat în colimatorul lor, au vrut să-l scoată din scaun, pentru că îl considerau pro-american, ascultară BBC, mă rog, în fine. Și în cartea aceasta domnului Duțu, care e o monografie excelentă, vedem toate aceste aspecte și sunt tratate cu minuțiozitate, plecând de la biografia părintelui, familia părintelui, educația, originele părinților lui, toate școlile prin care a trecut, exact a stat la muntele Athos, pașaportul care s-a eliberat, ce a făcut Athos, cu ce manuscrise s-a întors de acolo, relația lui cu părintele Stăniloae, contribuția lui la lat și se lămurește și chestiunea aceasta, că unii zic, domnule, că a tradus părintele Arsenie Filocalia. Nu, părintele Stăniloae a tradus Filocalia, dar părintele Arsenie avea o caligrafie foarte bună și el a fost folosit de mitropolitul Bălan în anii 40 și la creiona. Noi astăzi avem toate instrumentele astea tehnice, dar în epocă coperțile de carte, le desena cineva, era un gravor, era un desenator. Părintele Arsenie ne-a lăsat niște coperți foarte interesante, foarte sugestive și totodată a scris după dictare sau a rescris manuscrisele părintelui Stăniloae de traducător. Părintele Stăniloae avea un scris destul de urât și ca orice om care n-avea laptop, n-avea nici măcar mașină de scris, nu? El citea fraze și le traducea din greacă românește. Dar scria urât, făcea șterge, revenea. Părintele Arsenie transpune pe curat și cu o caligrafie frumoasă aceste traduceri lui Stăniloae. Și prin asta unii au umflat această conte, spun că, de fapt, părintele a intervenit. Poate o fi rese și din această carte, că a avut poate uneori
unele sugestii
pentru a schimba poate un cuvânt, nu? O frază, pentru că a fost la muntele Athos, a citit literatură și în manuscrisă filocalică și atunci, asta nu poate uneori astăzi ne scapă. Părintele Stăniloae, el a tradus, dar și creat un vocabular filocalic. De aceea Mircea Eliade și Cioran, care au citit Filocalia și au scris lui Stăniloae, spun că sunt aceste volume, dincolo de dimensiunea lor spirituală, sunt un monument al limbii române. Prin notele părintelui Stăniloae, prin faptul că el a creat o limbă specifică, concepte pe care poate nu le aveam sau erau preluate din greacă transpuse în limba română, nu? Și părintele le dă
o formă
românească ca omul de rând care le citește să poată să le înțeleagă. Toată povestea aceasta legată de părintele Arsenie, cu că ar fi fost legionar, asta în primul rând se demontează chestia asta, n-a fost niciun legionar, dar i-a primit pe toți. Și prin asta securitatea a pus ștampila și în 1948 pun presiune să fie mutat de acolo, pentru că oamenii îl consideră sfânt și sunt sute mii de oameni care vin la el și asta ați văzut din statutul ministerului, contravine construirii socialismului. Pentru securitate, pentru comuniști, să fii un om care predici rugăciunea, asceza, meditația, asta era misticism bolnăvicios. Deci să duci o viață spirituală era misticism bolnăvicios.
Exact acestea au fost acuzațiile și în cazul fraților Vasilache. Atunci când au fost ridicați de la Pocrov, deja exista un dosar amplu de urmărire a lor, le-au fost transcrise toate predicile și tocmai asta nu convenea, misticismul acesta pe care ei îl numeau bolnăvicios. Însă, dacă sunteți de acord, părinte, aș vrea să lămurim câteva aspecte din biografia Sfântului Părinte Arsenie Boca, pentru că au planat asupra lui diferite acuzații, să zicem, nedrepte, dar ele au existat și poate că ar fi un moment bun să lămurim
colportate
aceste...
de securitate.
Da.
Deci securitatea după ce, aici ca să lămurim așa să anii, să venim cu 1939, 1948, deci 9 ani de zile, este stareț și duhovnic la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, Brâncoveanu, din Țara Făgărașului. În 48, la presiunea politică, e mutat de acolo la Mănăstirea Prislop, care fusese trecută la greco-catolicism cu forța în secolul al XVIII-lea, reînviată la începutul lui 20 de Ordinul Bazilitan și acum e preluată de ortodoxi. Atenție, mă, biserica veche e construită de domnița Zamfira în secolul XVI, că nu existau greco-catolici. Asta o spun pentru unii care vii și spun că noi ne-a furat mănăstirile. Chiar pe o mănăstire construită înainte de 1600, că nu era uniți, cine o construit-o? Uniții sau ortodoxi? Cum, hai să fim
și
logici.
Comunitățile,
da?
Acelea n-au fost până biserica la uniație,
da,
n-au fost necreștini.
Această domniță Zamfira, plus că este și filiația spirituală cu Sfântul Nicodim de la Tismana, prin Ioan de la Prislop, pusnicul care știm că s-a nevoit acolo, mă rog, în fine. Și deci a fost viața monahală refăcută, au încercat această înflorire și redescoperire a originilor, le-au făcut după Marea Unire și ortodoxi și uniții, că mănăstirile astea toate s-au stins în Transilvania. Noi avem așa impresia că doar noi ortodoxi, nu, și mănăstirile greco-catolice s-au desființat cumva prin faptul că n-au mai avut viețuitori. În secolul XIX s-au stins toate și abia după Marea Unire, în contextul acesta românesc, și Episcopatul Unit încearcă să le refondeze, aducând acest ordin bazilitan, și așa e repopulată Nicula și Mănăstirea Prislop. Acolo părintele trimis ca să le aducă la ortodoxie pe maicile de acolo. Și între 1948 și 1959 el activează la Prislop și acolo se formează obște aceasta, frunte cu maica Zamfira Constantinescu, care a fost tareț acolo și care a fost după aceea dependentă de el până la sfârșitul vieții. Și au, vedeți, după ce părintele a fost în 1959 scos din mănăstire cu decretul 410, mănăstirea desfințată de la Prislop, efectiv i-au fugărit de acolo și i-au obligat să se reîntoarcă în viața, să-i spunem, de civilie. Părintele a și fost arestat și închis în anii 50, 6 luni, un an de zile, 52-53, după aia în 56, când au fost crizele acestea cu Revoluția din Ungaria, s-a speriat partidul, l-a arestat și pe el. Și internat la Canal sau în alte locuri, atenție, legea comunistă, securitatea avea niște prevederi că spunea că poți să rețină pe cineva între 6 luni și 60 de luni, fără proces, fără hotărâre judecătorească, ceea ce astăzi ni se pare incredibil, nu? Că noi trăim în altă epocă și avem în cap filmele americane cu eu ai dreptul să nu spui nimic când te iau ăștia de pe stradă. Ori atunci nu era așa. Și părintele, deci, este scos din monahism, Sfântul Sinod la presiunea partidului îl caterisește și el, tot patriarhul Justinian, îl recuperează. Cum? Angajându-l la Comisia de Pictură Bisericească. Pentru că ne aducem aminte, am spus, el a studiat la Academia de Arte Frumoase și s-a specializat în email, în tehnica de pictură emailată. Și Patriarhul Justinian a ținut foarte mult la această pictură. Cei care urmăresc, de pildă, televiziunea Trinitas a Patriarhiei și le e foarte familiară imaginea iconostasului Catedralei Patriarhale vechi din București. Acele icoane de pe iconostasul Catedralei sunt executate în această tehnică a emailului și a sticlei care se topește. Mă rog, eu chestie sofisticată din punct de vedere artistic, dar durabilă, că dacă bate lumina sau le spele așa, nu pățește nimic. E ca un vitraliu, să zic. Și părintele lucrează, deci, în aceste... Și de acolo se și pensionează în anii 80 și apoi se refugiază, se mută lângă Sinaia, într-o casă unde se strâng în jurul lui mai multe surori, dintre cele date afară de comuniști, la Prislop. În perioada aceasta, el a locuit în București, fie în același apartament, fie în apartamente diferite, cu sora Zamfira. Și aici, securitatea încerca să arunce asupra lui o imagine negativă. Și sunt pozele cu părintele care ieșea să se plimbe pe muntele Bucegi, apare și sora Zamfira și ce face securitatea? Coase în jurul lui așa o țese, o poveste. Plasă, o poveste, prin care să transmită și cei doi trăiesc împreună, ca soț și soție.
Da, da, da.
Dar nu este niciun, cum să zic, astea sunt niște interpretări tendențioase ale securiștilor și asta, de ce? Să-l ponegrească, nu? Un omul ăsta care, ce m-a impresionat părinte pe mine la Arsenie Boca, dincolo de dosarul de canonizare pe care l-am văzut și pot să spun ceva și despre asta. Părintele și-a asumat acea caterisire pe care și el știa că este forțată de comuniști la sinod. Și nu a mai slujit după aceea. De aceea îl vedem în fotografii îmbrăcat civil, cu barba rasă sau cu un pic de mustață. Omul și-a asumat, n-a vrut cu alte cuvinte să creeze probleme, nici ierarhie, nici lui și însuși. De aceea și pe mulți care mergeau acolo la Drăgănescu, unde a pictat biserica aceea mulți ani de zile, sau pe alte șantiere unde a lucrat Biserica Sfântul Elefteria, mai pictat, să știți, o biserică lângă Brașov, Bogata Olteană, a încercat să-i, vorbindu-le așa direct, sau așa, să-i înstrăineze, cumva să-i descurajeze, tocmai că știa că securiștii scoc ochii pe el și poate și dintre cei care, că mergeau pentru sfat duhovnicesc, erau, de fapt,
sub acoperire.
Securiști acoperiți sau oameni care colaborau cu băieții, nu? Ca să îi împieteze memoria, să infesteze cu, să otrăvească, practic, atmosfera din jurul lui. Și părintele era foarte conștient de lucrurile astea. Toate detaliile, cei ce doresc, le găsesc în această carte a lui Florin Duțu, publicată la editura Floare de Colț, pot găsi și pe internet să-și o comande, în fine, și sunt toate detaliile, el aici discută detaliat toată activitatea lui în Comisia de Pictură Bisericească legate de pictor șablonist în atelierele patriarhiei române, relația aceasta cu Maica Zamfira, cum a trăit părintele, notele de informații care sunt date despre el. E efectiv o lucrare impresionantă și o lucrare care omul are spirit critic și aș mai vrea să citez o carte importantă, poate unii o știu de ea, un scriitor din Galați, un domn din Galați, Sergiu Ciocârlan, a scris mai multe lucrări despre părintele Arsenie Boca, foarte bune, și una dintre ele este Chipul cuviosului părinte Arsenie Boca, premisele unei dezbateri pentru canonizare, editura Andreana Sibiu 2021. O foarte bună lucrare pe care o recomand. Deci aceste două care lămuresc aspectele biografiei părintelui și nu sunt, nu știu, chestiuni colportate, auzite la mâna a 11-a, a 3-a, a 4-a, a 5-a. Plus, atenție, că mulți ce au greșit, care au scris, inclusiv Tatiana Niculescu-Brania, citează total neprofesionist din dosarele de urmărire, unde ai note despre el scrise de X, Y, Z și ea le redă ca și cum ce ziceau respectivii, domnule, e adevărul pur.
Deci a luat de bun ceea ce a găsit în Arhiva Securității.
Exact, și domnul Duțu, Dumnezeu să-i dea sănătate, tare m-am bucurat, are și o anexă ilustrat unde reproduce scrisori de ale părintelui, reproduce coperțile cărților, reproduce unele icoane pictate și să vezi ce frumos scria. Și are o recenzie la această carte a doamnei Tatiana, publică Niculescu Brabine, ea spune că e scriitor. Unde pe efectiv desfințează cartea? Dar cum să spun? Cu argumente, unde ne arată cum... Asta m-a șocat pe mine. Deci a citat eronat din dosarul de securitate și a pus pe în cartea respectivă ca și cum ăla ar fi un adevăr istoric. Deci, cum să zic, lucruri care te descalifică din punct de vedere intelectual. De ce? Pentru că știa că va face vâlvă cartea și va face rating și probabil va câștiga niște bani. Da? Nu a contat că impietează imaginea unui om, că o bagiocorește, nu? Și domnul Duțu dă de exact lucrurile. Vreau să vă extrag numai așa, din titlu, că respectiva carte se numește Ei mă consideră făcător de minuni în viața lui Arsenie Boca. Și zice domnul Duțu următoarele. Titlul Ei mă consideră făcător de minuni nu este o declarație a părintelui Arsenie Boca. Cum are ieșit dacă tu iei cartea cât ți-a fața când te uiți, nu? Ci zice el așa. Cum susține autoarea? ci este o notă informativă a colaboratorului securității ce se semna cu numele conspirativ Vasile. Și ne spune în 2-a 3-a 1967. Autoarea nu ne spune nimic despre Vasile, dar preia o sursă la mâna a treia, căci mai exact este vorba de o prelucrare bătută la mașina de scris al locotenentului de securitate Păduraru N, după nota inexistentă în dosar, furnizată de Vasile. De altfel, nota informativă a fost publicată cu ani în urmă și ne dă volumul unde a fost. Și spune el, concluzie, cu alte cuvinte, cititorul este păcălit căci declarația nu aparține de fapt părintelui Arsenie Boca, un biograf onest ar fi menționat acest lucru. Iată că Vasile și Păduraru N au ajuns să dea un titlu la Humanitas. Și așa sunt multe alte, să zic, detalii amănunte din carte, cartea respectivă, care te șochează. Dar îți dai seama că ele sunt scoase din context și buimăcelile părerologicii este dată ca sursă. Pe mine asta m-a șocat și, până la urmă, el și spune clar că e o chestie de denigrare, nu numai părintele Arsenie, ci și a părinte a mitropolitului Bălan. Și conform legii, dacă cineva ar fi și el, a făcut o reclamație la CNSA să-i se retragă dreptul de cercetare, pentru că divulgă niște detaliile din viața personală a unor oameni, care conform legii nu le ai voie să le relatezi. Deci sunt lucruri de genul acesta care pe mine m-au șocat și am zis, mă, cum poți să scrii o carte, vorba lui Ștefan Colceriu, care e un lingvist de la București, spune că e de maximă gravitate intelectuală academică și zdrobitoare recenzia lui Duțu, publicată inițial în Telegraful Român și apoi în acea reluată în cartea asta. Deci, repet, eu cred că e cea mai bună biografie. Cealaltă lui Sergiu Ciocârlan e un pic mai subțire, dar și atacă frontal, să zic, chestiunile controversate din viața părintelui, pe care unii le consideră controversate, că sunt unii care merg fie pe ideea aceasta că ce relație a fost între părintele și maica Zamfira, sau cum, plastografind sau trecând prin poate mintea lor bolnăvicioasă, proiectând chestii din mintea bolnăvicioasă unora asupra acestor doi oameni care și-au păstrat voturile monahale și în civilie, că asta este foarte limpede, eu nu cred altceva. Și, sau, de ce a pictat părintele într-un anumit mod? Duțu ne dă cheile de înțelegere, dar echilibrat. Încearcă să găsească, să descopere resorturile canonice sau de gândire ale părintelui Arsenie Boca. Activitatea lui la această comisie de pictură bisericească, că el n-a pictat de capul lui. El s-a supus unor. Sigur că are niște moduri de a picta care ne uimesc. Și mai este o carte care le-aș recomanda o celor care nu mai au nevoie de argumente, de, să zic, științifice, să se lămurească cu privire la detalii. Părintele Constantin Ecularhi, cunoscutul părinte, a publicat o carte, Arsenie Boca, Sfântul cu inima cât cerul, la Bookzone. O carte mult mai subțire din punct de vedere al volumului, are 230 de pagini și care este un fel de lucrare care ne ajută și din punct de vedere spiritual. Adică nu citim doar de dragul cercetării, ci vrei să descoperi profilul spiritual al părintelui, plecând sigur tot pe stilul standard, de la biografie, activitate, formare, unde a activat, pușcăriile, scrierile părintelui, părintele a și scris. Știm Cărarea împărăției, e lucrarea lui celebră, dar el are niște predici. Unele au fost publicate, din altele s-au păstrat manuscris. A fost acum și un lucru lăudabil. Episcopia Devei și Hunedoare a reeditat științific, critic, 5 volume, toată opera lui. Opera Omnia, Sfântul Arsenie, Mărturisitor Arsenie de la Prislop.
Ceea ce e o muncă de apreciat,
da,
acolo.
Da. Aici și părintele Necula ne dă această carte minunată și aș vrea să spicuiesc așa pentru cei ce ne urmăresc un lucru care e cumva, vedeți, ne arată de fapt vocația sacerdotală a părintelui Arsenie și profilul lui duhovnicesc. S-ar putea spune că Iisus a născut pe cruce. Toată viața lui Iisus a fost ca atare, iar din cea mai grea cruce, moartea, a izbucnit și biruința cea mai mare, învierea sau omorârea morții, căci Iisus o biruise în viață, iar cu moartea sa, cea de bună voie, a biruit-o și pentru toți oamenii de la început până la sfârșitul lumii. Cu învierea lui Iisus avem chezășia că vom învia și noi ca Iisus, căci El e începătorul pentru noi în toate. Altă mărturie a veșniciei noastre mai tare ca aceasta nu ne-a dat nimeni. Părintele Arsenie din Cuvinte Vii, una dintre titlurile lui. Deci părintele l-a propovăduit pe Hristos, nu s-a propovăduit pe sine. Asta ar trebui să rețină și cei care au contestat. V-am spus la un moment dat, părinte, că și dragi ascultători, că am văzut prin bunăvoința unui prieten preot undeva anumite file din dosarul de canonizare. Și acolo sunt niște mărturii zdrobitoare.
În ce sens?
Ale unor oameni care s-au vindecat în mod miraculos de boli trupești mergând la Mănăstirea Prislop în pelerinaj. Și vezi analize medicale și sunt date cu nume, prenume, mărturia medicului, analizele înainte și vezi după aceea rezultatul analizelor când omul s-a vindecat, să zic, de cancer. E una dintre bolile care apar. Și medicul spune că nu există o explicație științifică la această evoluție. Deci un medic recunoaște o minune, da? Și nu e o singură asemenea mărturie, sunt mai multe. Ele au fost publicate în anumite cărți, apar în diferite interviuri, este un interviu recent a unui părinte din state, român din Texas, care a avut o problemă la spate că nu mai putea de numai cu opiu a trăit și a venit acum 2 ani la Prislop și s-a vindecat. Este chiar o filmare, îmi scap acum numele lui, dar este părintele respectiv, mitropolitul Laurențiu de la Sibiu și părintele profesor Mihoc, care a fost,
am
cu
văzut
el,
filmarea respectivă.
Care a fost cu el la Prislop și în Al Preasfințitul chiar l-a invitat la canonii, proclamarea canonizării și a fost părintele ăsta din America. Și vezi și la el, cu un om care nu se putea ridica din pat, a avut o problemă la spate, la oase. Și a lăsat cârjele la Prislop, s-a dus pe picioarele lui drept înapoi în state. Deci sunt lucruri care ne depășesc sau depășesc simpla explicație, să zic, omenească. De la părintele Arsenie, poate spre deosebire de alți părinți și sfinți, sfinte canonizate în acești ani, ai niște minuni, cum să zic, covârșitoare, cum e la Sfântul Nectarie din Echina. Și astea nu le poți contesta. Adică, din punct de vedere științific, logic, cum vrei să o iei, nu ai cum să le ataci. Și asta mi-a spus și unul dintre părinții care au lucrat la dosarul de canonizare. Adică, da, sunt anumite lucruri controversate pentru că au fost mistificări produse de securitate. Noi avem impresia că arhivele securității acolo sunt niște dosare imaculate, surse istorice ca să restitui viața, biografia unui om. Nu, alea au fost scrise multe ca să distrugă un om, să-l bage la închisoare. Asta nu trebuie să uităm. Mistificările și minciunile securiștilor sau interpretările lor eronate, nu? Dar dincolo de toate aspectele astea, ce spun oamenii care dau mărturie că s-au vindecat de boli incurabile, aici nu mai ai explicație. Deci aici e dincolo de... Și cred că ele pot fi cele mai puternice sau mărturiile cu cea mai mare greutate, în urma cărora ar trebui să rămână tăcerea. Și dacă sunt unii și dintre cei care poate ne urmăresc, care neagă, nu știu, canonizarea sau au avut păreri împotrivă, eu le-aș zice să fim un pic mai smeriți și să privim cu o anumită detașare. Nu te obligă nimeni să te duci la Prislop, nu un pelerinaj. Dar totuși nu împieta memoria unui om, până la urmă, și a unui sfânt, că nu știi niciodată ce se poate întâmpla. Mai bine îți vezi de treabă, nu? Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușa de îngrădire împrejurul buzelor mele. Iar cei care oricum au avut evlavie la părintele Arsenie, cu siguranță se duc acum cu mult mai multă dragoste la Mănăstirea Prislop și îl cinstesc, îi citesc acatistele, paraclisele. Dar atenție, și către ei aș avea un îndemn. Dragii mei, nu uitați că părintele a vorbit nu despre el, ci a vorbit despre Domnul Hristos. Citatul pe care vi l-am dat anterior, despre Domnul Hristos a fost vorba. Deci să punem în casele noastre icoana Domnului în principal, în fața ochilor noștri și apoi în stânga și în dreapta să fie sfinții, dar nu părintele Arsenie și eventual Domnul Hristos, nu. Totuși centru e Mântuitorul Hristos. Și apoi vin sfinții care dau mărturie despre lucrarea lui Dumnezeu în lume.
Foarte important acest aspect. Cam atât pentru săptămâna aceasta, stimați ascultători. Am stat de vorbă cu părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române și profesor asociat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, despre chipul, biografia Sfântului Mărturisitor Arsenie de la Prislop. Eu sunt Robert Covaci și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Până data viitoare, numai bine tuturor. Doamne ajută!
Viața Bisericii.